Útvarpsaga á Spáni, útvarpsaga.is
Heimsmálin í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur. Fréttir og fréttatengt efni af erlendum vettvangi.
Já, komið í sæl. Heimsmálin á dagskrá hér, Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur. En við erum komið með okkar mann í Danmörku sem núna á Spáni ef ég veit rétt, það Guðmundur Franklín Jónsson. Við ætlum að þess að, komdu sæll og blessa þér ekki á Spáni, sagði ég það ekki.
Jú, ég er að telja því.
Já, auðvitað ertu komin í sólinn að þú ert alltaf sóla meiri lífi.
Já, eftir allt sólríka sumari, sko.
Já.
Verðum bara að lengja það aðeins, svona örlítið með bötunum, þú veist,
þannig að það
Þetta passar að skoða.
Já. Hvað er hitastigið?
Það er
20 gráður á Teneríf, já.
Vast er alveg flennið sólskinn, sko, og verður alveg á að vera sól næstu daga, þannig að þetta ágætt.
Já.
Ég veit ekki hvort það er.
Heyrðu, en við ætluðum svona svolítið, Guðmundur, að fara yfir helstu mál sem að er í gangi núna, svona á heimskúlunni. Og svona aðeins líka kannski rifja upp eitthvað eftir þessin tími gefst
já, ok
en
það alltaf það sem er hæst núna þessi alltaf þessi læti í mörkóðanum og það er mikil rússíbana reið á hlutabréfamörkóðum í Bandaríkjunum upp og niður og markaðan að setja met upp á við og setja met niður á við og hann í rauninni sko það eins og hann viti ekki í hvað áttan á að fara en þegar svona mikla sveiflur eru að það veit nú kannski ekki alveg á gott nú. En menn eru að reyna að finna út í hvað það er sko sem að gæti farið úrskeiðis og menn eru fleiri ekkert eitt sammála það sko
Já.
En hérna markaðurinn er farin niður sem sagt, hann fór upp til þessum 1000 punta Dow Jones í fyrra dag og niður sér aftur í gær 500, skilur hann að þetta svakal rússibandri, en hann niður 20% frá því sem hæst var og frá því fyrir rúma ári síðan og þegar markaður eru niður 20% að þá er það kallað að þú ert komin í svo kallan bjarnarmarkað eða bear market á móti þá er það kallað og markaðurinn hefur rauninni verið að fara upp í mjög langan tíma nokkuð mörg ár sko. Það er svona komin tími á þennan bjarnamarka og að meðaltali þá endast þeir í svona í kringum ár og síðan eftir það að þá tekur það helmingi lengur tíma það tvö ára ná fyrri hæðum þannig að þetta er svona 30 ára program ef við eigum að nota sko söguna marka söguna sem eru 200 ár þannig að þetta er svona meðaltalið en aftur á móti að það sem að er sko það sem að spilar inn í þetta núna er það að heimurinn hefur aldrei verið skuldugri og það sem að gerist í síðasta hruni 2008 að það er í rauninni ekki búið að gera það upp og vextir eru ennþá mjög lágir og fyrirtæki og bönkunum var ekki, sko slátur að þeim var ekki leift að fara bara á hausinn þeim sem að höfðu tekið slæmar ákvarðanir og eins og við vitum að kannski eina landi sem að tóka þessu var Ísland með að taka á mönnunum sjálfum en þetta er sko það eru það þarf kannski ekki endilega að vera að sé eitthvað í Ameríku sem að kemur til með að eiginlega geta alveg eða kassamarkanum algjörlega það geti verið bara hreinlega eitthvað í Evrópu og menn eru að líta á sko að menn eru hrættastir við svo kallað afleiðuviðskipti afleiðurnar í heiminum í dag eru 540 trilljónir með $10 það er stærðin af þeim markaði sem að bankarnir eru að velta á milli sín og til þess að fólk gerir sér einhver viðmið hvað 540 trilljónir dollar eru þá öll þá sko skuld Bandaríkjanna heildarskuld Bandaríkjanna bara 20 trilljónir. Þannig að þetta svona gigantískt miklu 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 stærra. Nú sá banki sem hvað mest í hættu það banki Deutsche Bank sem þýski bankinn Deutsche Bank.
Já, já.
Og hann er að seljast eitthvað á 7 evrur og kom hlutabréfaverðið í einhverum 7 evrum sem kominn bara úr hæstu hæðum úr 100 þriggjastala tölu. Og þeir vegna þess að þeir eru svo stór mikil stór bokkar í þessum afleiðuviðskiptum.
Já.
Og að meðal að þess að ef þú ert að tala bókina þar þess að er að hérna eða þess ja hvað kallar það sko efnahagsreikningin þá hann hjá Deutsche Bank þá hann 1,6 trilljónir dollara. En banki allur að seljast á markaðsverði 16 billjónir sem að sem sagt 1000 sinni minna.
Já.
Og þetta og menn eru skítrættir við þetta og ef og þannig bara sem sagt tveimur evrum í rauninni frá því að vera penny stock. Og við köllum penny stock allt sem er undir 5 evrum eða 5 dollurum.
Já, já.
Á borin stað.
Já.
Og þannig að ef að Deutsche Bank sem að er nú búin að vera glíma við mikil vandamál og finnst það aldrei út hjá sér í rauninni eftir síðasta hrun, ef að hann færi sem sagt söður eða til helvíti sem sem fyrir, að þá myndi það hafa mjög slæm á allan heiminn og hann myndi taka marga banka með sér meðal annars Citibank sem er einn af stærstu viðskiptaböndingum Deutsche Bank og þeir voru að reyna saminast sem sagt Citibank og Deutsche Bank þeir voru að tala saman hvað það var þetta skynsalegt að samina hérna bankana en það var ekki úr vegna þess að þeir bara pröstu ekki saman og síðan voru þeir að reyna að samina Commerzbank sem annað þýsku banki en það gekk ekki heldur þannig að það er svona blikur lofti í Þýskalandi nú ef að þetta fer þannig í Þýskalandi þessi hann er alltaf alheimis banki út um allan heim að þá náttúrulega hrynur evran og það allt Evrópusambandið það kemur til að finna verulega fyrir það hriktir verulega þá í stöðum þess sambands sko og evrunnar og það sko þannig að þetta er svona það sem maður hefur mestur áhyggjur af á næsta ári.
Já. En já. Núna hefur nú samt sko svo olíuverð hefur verið að lækka og það verulega. Já. Hvað áhrif hefur það?
Það hefur góð áhrif náttúrulega fyrir okkur Íslinga vegna þess að við náttúrulega erum svo háð bensín og dísili og bílum okkar og tunnan komin niður í 45 fóru neðst í 42, ég veit ekki hvað hann er í dag en hún þarna milli 40-50 og ekkert að fara mitt og vegna þess að fólk það eins og markaðan sem segja að það sé að koma kreppa aftur á móti, sko það eitt að fara í svona bjarnarmarkað og markaðanir finja en kreppa, þá þarftu tvo hérna ásköðunga sem er mínus hérna efnaðarstöluðan niður þannig að þú þarft sko hvað kallar það vöxtur efnaðarslífsins sko hann þarf að vera mínus í 6 mánuði
já.
Þannig að þú þarft að vera hvað kallar það GDP hérna gross domestic product
já já hérna, en Guðmundur sko við svona kannski ekki alveg fara sko svo langt niður að halda að sé að koma að kreppa en þó veit
nei,
maður
nei,
aldrei
en maður verður alltaf að taka mark á markanum markan eru allar miljónunar úti sem eru að vesla að kaupa allar daga og það er hafa alltaf rétt fyrir sér og svo er annars sem er svolítið sko sem að menn verða líka að hérna karmeringin að allir þessi kallar eins og Soros og Warren Buffett og allir þessi ríku kallar eins og frægum og þeir hafa verið að selja verið búin að vera að selja undanfarið ár og koma sér yfir í kass peninga sko þannig að það er alltaf segin saga að í kreppum að þá eru þessi sko ríkustu og klárustu að þeir eru alltaf nóg að hérna, beinunum peningum til þess að kaupa upp restina á slikki þegar það er búið að rapa og þannig bætir alltaf elítan við sig og ríkasta fólki í heiminum þannig að það græðir mest í kreppum sko, og lætur ekki taka sig í bólun en aftur á móti almenningur er blektur alveg út í eitt og hrifta á honum síðustu
jú, jú, eins og var nú reynda hér í suninu síðast það var almenningu sem var látið borga en ekki bankarnir lífinu var haldið í bönkunum sem hefðu sannlega átt bara að fara á hausinn
og það er skýrast dæmi um þetta sem ég er að segja skulum vegna sem við getum alltaf með að Ísland er þúsund sem er minni í Amerika í öllu rauninni og hérna og þannig að það er það, sko við sönnum hérna kenningarnar og lögmálin á Ísland alltaf vegna þess að þeir sem að grættu mest í hönunni eru þeir sem að tóku mest að sjensum og fóru hvað viltast skilur ég ekki tala starfsmenn bankan ég að tala mennina sem að í rauninni voru á bakvið og aftur lýstu nú bara á hérna bræðina í Bakkavör eða hérna Ólaf Ólafsson eða hvað sem þessi kallar heita Finnur er annar sem að kom vel út rauninu nú og fleiri aðra skilur þannig að sem er bara að þú hefði skott fyrir þá en það skiptir aðra og svo náttúrulega erlendu vonu sjóðin við skulum ekki gleyma þeim
Nei, við skulum ekki gleyma þeim því þeir eru náttúrulega komnir inn í bankana hluta til aftur sko
Já, ég meina bankarnir er skilur mest megnis náttúrulega utan við landsbankan í eign útlendinga hann ég skil ekki allt þetta hjal
Nei, þú Arion bankar, Arion þú ert að tala um Arion
Já, sko, bankarnir eru mest í eign útlendinga nema landsbankin
Já, nema landsbankin,
já Þannig að hérna hann ekki skil ekki þetta hjal í mannum að tala um það að fá erlenda sko banka til þess að kaupa banka þegar við erum í eign erlendra aðla skilur þannig Þannig að það hefði ekkit breyst, skilur.
Nei, nei. En það er svona,
já. Ég hefði bara, sko, ef maður lítið tilbaka, þegar ábúrslega fóra nýtlar á þessum stengurum og fjóða fari ekki eftir þessum, hérna, reglum sem að voru búna til þeirra, sko, þarna, með nöðasamlega.
Með neyðalögunum.
Já, með neyðalögunum, sko. En það er den tíð, den sorg, sko.
Já. Jú, en það hins vegar, sko, þá er það náttúrulega alltaf spurningin svona lítinn markaði svo á Íslandi hvaða áhrif, við erum svo fljóta verða fyrir áhrifunum
Jú, við erum eins og kannari í fuglinni í náminni við kemur fyrst við okkur en það sem að ef að þetta fer allt á hinn versta veg að þá náttúrulega má kannski búast við einhverju verðbólgu skoti sko erlendis og það náttúrulega myndi þá strax virka beint heim til Íslands og þá vorum ekki tala um olíuna þá vorum bara tala efna annara ríkja skilur það komið bara aftur að við förum í dýrt í það að hérna ef að dollarinn hreinur eða einhver aðri gjaldmiðlega evran hreinur skilur þá náttúrulega hækkar alltaf á móti skilur það allir afurðir og vörur og þarframöndu götunum Og þá náttúrulega erum við við getum ekki gert við því, skilur, þannig sem það náttúrulega, það bara sjálfkrafa hækka hlutinir á Íslandu og það geti verið mjög slæmt fyrir okkur ef að svo fer. Og eins og markaðan er að haga sér núna, þá er hann nýmjönd að búast við einhverju, skilur, skelfulegu, en veitur innningin hvað er. En svo maður nefnir kannski annað fyrirtæki, General Electric, sem að var nú einu sem stærsta fyrirtæki í Bandaríkjana, Já, við veitum að hérna Kodak fór á hausinn, menn trúðu ekki því að stærstu fyrirtæki í Bandaríkjunum getur farið á hausinn, Kodak fór á hausinn, svo fór Sears á hausinn, Sears Roebuck sem var eitt af stærstu fyrirtæki í Bandaríkjunum, það fór líka á hausinn í fyrra, en var búin að vera lengi á leiðin á hausinn. Nú, General Electric, það var partur af Dow Jones vísitölunni og það var eitt stærsta fyrirtæki í jarðríkis og það er núna bara að við $5 þannig að það er bara á leiðinni og skuldabrefin þeirra eru junk, sem þetta er ruslbref eins og kaupingsbrefin fór í þannig að það er líka annar stórt slið sem að geti komið fyrir í Bandaríkjunum að gera leftri hver á hausinn til það þannig að það er ýmis hotn að líta
en nú er sko nú satt sem að það er eins og hérna ég ætla nú að halda mig daldi við sko Ísland Guðmundur í þessu að sko eins og hérna verðbólgan þeim hefur tekist núna allra síðustu missirinn að halda henni niðri en hins vegar má alveg segja að hvað er verið að hafa eins og húsnæðismálin inn í vístölni og og þú veist fargjöld flugfargjöld sko þau eru inn í vístölni þetta er náttúrulega galið
þetta er svolítið merkilegt og hérna og sko ég þú veist það er svolítið sko, það er kunst náttúrulega að gera þetta rétt og ég trú ekki að reyna að þetta fólk finnir sitt besti hagstofunni að regna þetta út en aftur á móti að það voðalega lítið mála manipulera svona vístulur
Já, en eftir hvaða leikreglum fara þeir? Eftir hvaða leikreglum fara þeir?
Nei, ég segi það og það mjög freistandi sko, fyrir fjármagnseigundur að fykta þess í þessu og bætinguru inn í kannski vísutölinna eða lobbya fyrir því að bætinguru inn í hana sem að, kannski hækkar hana hraðar en til dæmis að hafa húsnæðisliðan minni sem hvergi held í heiminum inn í neysluvísutölu og flugferðir svolítið sko iffi sko með flugi sérstaklega vegna þess að við vitum það að það 28 félög sem að fljúa til landsins Já. Og við vitum það að þegar við kaupa flugfar að þá það mjög flöktandi verðið á flugfarinu þú getur bara fengið fluga til Íslands á þessu eða frá Íslandi á þessu verður morguninn svo bara daginn eftir því sem að með sama félagi helmingi hærra þannig að maður sér ekki alveg fyrir sér hvernig þeir hafa sko höndlað þetta hvernig þið geta gert þetta, ég tel að þið geta alls ekki gert þetta, þannig ég tel að þetta sé svolítið sko mikið blekking að leikur sambandi við flugfargjöldin og við vitum það að flug hjá bara í nóvember hækkaði flug hjá fluglöðum skilur eftir að fá válendi sínum vandra með einhver 23-45% eitthvað svo leiðið skilur meðaltalið ég bara með þetta morgunblaðinu, þú veist, frettir þannig að hérna að það hlýtur þá einhver áhrif að hafa þú veist á vísitöluna og hérna en ég veit ekki ég held að sko allir minn sann Vilhjálmur Birgisson upp á Skaga hann nú verið að benda þetta það þurfa að taka húsnæðisliðin út úr verðrygg að sérst út úr neysluvísitölunni og ég meina menn hafa verið að tala með þessar að sér villist að hafa þetta flugfargjöldin í þessu líka sko
þannig já.
Það eru kannski, ég veit ekki, það er kannski partur af hérna þessum samningum hjá þessum verkefnisfélögum að hérna að berjast fyrir þá að leiðrétta þetta vegna þess að þetta náttúrulega sem skipti fólk að mestu máli sem að megnið af launafólki er með verðtryggð lán þó að sé kannski einhver minni eftir sókn í þau núna
Jú, en það er hins vegar sko bara verðbólgu hvetjandi sko áhrif sem að þarf auðvitað að reyna að standa vörðum að komist ekki þannig inn svo ítelsar í vísitölu þegar það reikn út að bæði húsa leigan svo eitthvað annað sem heita húsnæðismál þannig að það er tvöföld húsalegu áhrif eða húsnæðisáhrif
en sko þeir sem náttúrulega stjórna Íslandi og ráða því er náttúrulega fjármagnseigandur það eru lífeyrissjóðir og það eru bankar það eru ýmsir verðsjóðir og félög að þeir hafa náttúrulega engan áhuga á því að hafa sko lága verðbólgu þeir hafa náttúrulega áhuga á því að verðbólgu sé sem hæst til þess að verðtryggðu lánin sín sko hækki og allt hækki þeir eru náttúrulega sko þeir eru náttúrulega bæði með axlabönd og belti og þetta náttúrulega þetta sko gulltrygging af þetta gulltryggðir pappirar vegna þess að þú náttúrulega ef allt er því að það er vestalega þá náttúrulega hirður bara húsa að græði manninum
Já.
Sem að hérna skulda að þér pluss allt sem hann búin að borga pluss að hirður húsið og þú veist það ekki fræðilegu möguleiki að ég meina ég bara skil ekki glada að fólk láti bjóða sér þetta á Íslandi með að við sko öll önnur ríki í heiminum
hvað getur fólk gert hér? Hvað heldur að fólk geti gert hér? Ég meina
getur farið í guluvestin, bara farið í guluvestin
Jú, getur farið í guluvestin en það er bara kannski ekki alveg nóg vegna þess að þessi elita hérna hefur sko meira að minna ef þeir eiga ekki bara hreinlega fjölmilana það er nú ekki alltaf réttur merkimiði á eigendahaldinu og þá bara stýra umræðinu og láta ráðast á þá sem að fletta hana
Já, fjölmiðlarnir spila náttúrulega mjög vegna þess að þeir náttúrulega eru hvað sem er hafa ekkit bólmagn í því að vera á móti þeim sem eiga þá og svo náttúrulega með ríkisútverfið sko rúf sem er náttúrulega bara þú veist, djúbríkið í einföldustu mynd sem og það náttúrulega bara dansar eftir því sem að því þykki best og tryggja sér og sínum viðurværi og hérna hafa áhrif á hlutina eins og þeir vilja og þeirra skoðanir og það er mjög óheilbrigt hvernig það allt er En, hérna,
en sko Guðmundu, þú sér það alveg að þeir sem eru raunverulegir eigendur og sumum fjölmjölu hér, þeir eru faldir, þeir eru í þessum hópsjórn að tala yfir þessa fjármasa eigendur, en þeir eru bara með leppa fyrir sig sem að eru saðir verið eigendur. Þannig að
þetta er alveg hárétt.
Þetta er stýra
því. Það er ekki gamla Jónu stýra Jón, sko.
Nei.
En málið er það að sko, fólk hefur þess að skýta á Íslandi, skilur, almenningu, sko, flestir það. Það eru auðvitað eru með fullta fólki sem hefur það gott og sérstaklega ríkistarsmenn, þeir náttúrulega eru lifið svo blómi ekki og svo náttúrulega eftir með einhverja yfirstétt og þar hafandi gottunum. En megnið af fólki er náttúrulega bara í að berjast í bökum og sérstaklega út af skattpíningu, þegar þess að það er allt tekið að þeirri skattar og svo náttúrulega er bara mjög dýrst að lifa á Íslandi. Man að matur er bara dýrast, það dýrast að lifa í heiminum er á Íslandi held ég, samkvæmt einhverju kvönnum sem ég sá, menni mat og drykk og annað, ég menna þetta bara rugg, sko, hvað menn láta bjóða sig. En aftur á móti, ef þú ert með svona veika, sem sagt, millist ég ett og verkalíðin, eða hvað sem hún kallar að lást ég ett, eða
bara verkalíðsegur.
Já,
það er fólki sem vinnur, sko, það er fólki sem vinnur.
Fólki sem vinnur, já. Að þín allir haldið niðri og það er allir skýtur að það hefur ekki einhverjum efna á að missa vinnun í einn mánu því þá eru komið í skuld við annarkort við bílinn eða bílafyrirtæki eða þann sem að leigir hjá. Þannig að það hefur, að viðnámsþrótturinn er engin. Þetta er eins og þrælar í rauninni. Og þannig að þetta fólk sko þó að vildi mótmanna þó að vildi gera hluti og það er þó að sé alveg samanlokur að þá bara þegar það er komin á einstaklingsbasis að þá bara hefur það ekki efna á því það verður að djöflast áfram og spóla í trullinu áfram og reyna að koma sér áfram og það er alltaf í sömu vandamálum
Já, en Guðmundur, þú lítur að sjá það að það er náttúrulega vegna þess að stjórnvöld hafa hér komið málum þannig fyrir Það já, fólki já. Má sín ekki mikil, það getur lítið gert.
Nei,
það verður að treysta til dæmis alþingi sem að gera hvað. Og svo erum við með ráðherra sem að segjast ætla en svíka. Hvað á fólk að gera?
Já, já. Þetta er bara rík í ríkinu, það er rík í landinu sem að er þarna, það er þessir opinberu starfsmenn og djúbríki og þetta lið sem stjórnar og það vill hafa þetta, það vill ekki að fólki geti telt fram af styrkleika, það vill að allir séu á auðmikið barminu, skilur. það vill að fólk sé bara einn mánuð frá í rauninni gjaldþróti. Og þetta drauma staðan fyrir þetta lið vegna þess að meðan getur að pýta eins og þú sér bara hvað er að gefa öryrkjum og gamlingjum.
Já, bara eldri borgar að það búa að svifta og sko réttmætum launum bara frá nóvember 2008 í 10 ár.
Já, og saman tíma skilur við að þá er þetta fólk að veita sjálfum sér sko 45% launahækkanir og það aftur viftið tíman, ég meina, þetta er bara svo ógíslegt, skilur, að það er varla hægt að tala það, en þetta er það sem við látum bjóða okkur og þetta er það sem að við komast upp með vegna þess að fólk hefur það svo skýtt.
Já.
Það hefur í gefna á að mótmæla rauninni.
Já.
Þannig að það er alltaf eitthvað sem brestur samt sem áður, eins og til þessi það sem gerist í hruninu síðast 2008 og það kannski brestur eitthvað annað aftur, en þá held ég að verði öðruvísi bylting og Íslandi, þá held ég hún verði reynilega bara blóðu bylting og hérna sem að kannski maður vegna þess að þá náttúrulega er bara fólk lætur ekki taka þessu saman hlutin tvisar, því það eru fullta fólk sem misti allt sitt í þununu, er búin að berjast núna fyrir því að koma sér aftur upp húsnæðið eða gullin sem það er eða að börnið er að í basliskiluru og ef að þetta er bara partur af lífun á 10 ára frest á Íslandi, að það sé allt tekið af þeim vegna verðringarnar að þá gerist eitthvað skilur sem að maður reynilega bara þorir varla að tala en það þarf alltaf eitthvað Íslendingar, það er erfitt að hreyfa Íslendingin, hann er svo fastur fyrir og þrjóskur skilur að þarf virkilega mikið til þess að áreita þannig að hann verði brjálar, það þarf minna til dæmis þú veist, hjá öðrum þjóðum sem eru vanar að mótmæla og vanar að fá sínu framæl og partur náttúrulega að þessu mótmæla leysi á Íslandi er náttúrulega veðurfari vegna þess að fólk getur ekki verið úti, skilur klukkutími saman í náttúrulega frosti og háa að rokja rigningu. Það er líka hjálpar auðvaldinu, skilur, það er veðrið. Ekki erum að mótmæla þessu á Spáni, sko.
Nei, þú veist, en þetta er samt, þetta er sár grætilegt að vita til þess að hér er hagvöxtur kannski, 5% eða hvaðan er aldrei meiri, eins og sagt er, sko og væri hægt að búa svo vel hnútana en þá þetta samt einhver stefna sem svona dulkóðu í stjórnkerfinu. Já. Það bara dulkóðu.
Ég myndi sko Já, sko, ef þeir ná einhverju launahækunum hérna í gegn þessir fóringjar okkar hérna í þessu verkefnisbarat ef þeir ná einhverju gegn, að þá eiga það náttúrulega líka bara að byggjum það að laun séu verklið í framhaldinu skilur vegna þess að það ekkit annað, ekkit sannkjant.
Nei, sko, eins og upphaflega var farið á stað með
Já.
Það var upphaflega gert að þá voru laun miskustu verklið í eitt ár og þá tóku þeir það
Já, og besta væri náttúrulega að hafa launum verðtryggð en taka reytringuna af sko lánum. Þannig að þá fengið þeir fyrst að finna fyrir því þessi skrattaskilur. Þegar þeir náttúrulega, sko, þegar þetta líka virkar þannig að þessi fjárfyrstar og þessi fjármagnseigendur, þeir þurfi ekki að vanda sig í rauninni, þeir þurfi ekki að hafa sig allan við vegna sem þeir vita það ef það gerist eitthvað fer ef stjórnfélagið fyrir þetta spórinu og fer hérna allt í kalka kólskilur og verðbóka fyrir upp, að það náttúrulega sýtum við alltaf að veslunni vegna þess að þá hækkar alltaf lánu við köpum engu og svo hyrðum við húsa helst pakkinu hugsaði, sko.
Já.
Þannig að þetta gerði við síðast og þetta koma til með að gera aftur vittu til.
Jú, ég veit
það. Þeir eru ekki bestu vinnir.
Þeir eru svo blóðir hundar og bíða þeir já. Hafa efna á því að bíða og þannig að já, þannig að það nú bara svo það en hvernig sýnist
en það var sko, en það var bara eitt sem bæta við þetta að það hérna banki sem heitir BS skilur hérna sem sko Bank of International Settlement sem hann er í Sviss hérna, Basel hérna, og hann var að vinna hjá honum hann Már
já, Már Gumus, já
Já, og þetta er bara, kannski veit enginn aðeins banka, en þessi banki banki bankana og hann sér að gera upp á milli bankana, skilur og sérstaklega þessar aflöðu, og þeir náttúrulega eru allt í öllu fyrst. Ja. Og þeir voru að koma nefnilega út með varnar, og þeir eru mjög smeykir með markaðinn og reynda að tala eins sko hljóðlega þetta og fara eins fallega orðum þetta eins og þeir gátu en þeir sögðu það að það var eins og að markaðanum væri á sko á að fara fram af fossi og það þýður náttúrulega þegar hún fara fram af fossi þannig að það var náttúrulega að fara beint niður og undir sko hana, og druknar hana.
Eru þeir með viðvörun núna?
Já, þeir voru með viðvörun bara fyrir hálfu mánu síðan sem passar alveg sko upp á það að markaðan hefur náttúrulega verið látið öllum íllum látum síðan sko, menn eru að reyna að túlka þetta, hvar vandamálið og menn eru að gjóa augunum, þess að nefndi í Deutsche Bank menn eru að gjóa augunum á Deutsche Bank og hann hopnum að sko vegna þess að þeir eru þessi risa stærsti banki í Þýskalands að næstu í Djöng
Já, jú. En við dagis Guðmundur, hérna nú hafa íslenski lífeyrissjóður verið að fjárfæsta erlendis þeir hafa verið að gera það núna undanfari
þannig að ég myndi segja að allar fjárfæstingar ég bara skellir fram og menn verða þá bara mótmæli því og segja þessi rangtjana ég tel sko allir þessi hlutabréfakaup hjá þeim á þessu ári eftir að við opnum fyrir sko hérna eftir að við tókum gjaldeyrishöftin af að ég veit í hvað það mikið úr landi, allir þess að það einhverju 20 miljardar ég get alveg ímyndi með það að sú fjárfesting sé niður að meðaltali svona ef við segjum markaðarinn 20, segjum að þeir séu ekki klárin eins og allir markaðarinn svo 25% sko, þessi séu búin að tapast 25% öllum þessum fjármunum sem hafa verið sem hefur verið sendt úr landi á þessu ári eftir að rotna fyrir en aftur á móti ef að krónan hefur lækkað að þá náttúrulega hefur sko hérna erlendi gjaldmiðlinn hækkað að fýlitinu til þannig að þeir geta falið skilur þú tapið svolítið með því en ég veit ekki sko sem er alltaf algjörlega óraunhæft og ómarktakt en þeir gera það samt sko, því ég veit allt það þannig er það gert sko og öfugt eða endar en þannig sko þeir hafa rosalega ríflegar heimildir að leika sér með tölurnar sko, í bókunum
En ef þú sko, Guðmundur aðeins ber þetta saman sko núna það að koma 2019 eða þú fyrir 10 ára aftur í tíman bara aftar 2007
Það er nákvæmlega sama ástand núna fyrst mér eins og 2007
Já, eins og 2007, já, þetta er nefnilega svo keimlíkt, eitthvað, það er eitthvað svo keimlíkt núna, svo skrítið.
Já, já, en, þannig að það er rosalega svipað, sko, og þannig að, og, en það verður ekki eins, það verður ennþá verra ef það fer niður, sko, ef það krassar. Vegna þess að þegar það fór síðast í sundur, að þá gátu Seðlabankar heimsins tekið á því með því að lækka vexti og peninga. En núna eru bara vextir, sem sagt, þeir eru ennþá undir 1% og jafnum sumstaðar í mínus, að þær get ekki nota það vopn. Þannig að, sko, silfur kúlan í byssunni, það búið að eyðinni. Þannig að þeir hafa í rauninni ekkert, skilur, það mjög lítið tólum eftir í verkfærkistur í Seðlabankum heimsins, til þess að taka á næstu bankagreppu eða einhverju fjarni eða afleiðugreppu sem ég tel virkilega verði að reynsa út úr sístemunum. Og ef þú tekur sérna bara allan heimin, allan skuldir heimsins, þú veist, þetta eru alveg ó, sko, við getum aldrei borgaði tilbaka. Þannig ég held að, sko, að í næstu kreppu að þá gerir bara menns í grein fyrir því að þú verður hreinlega að afskrifa þessar skuldir. Og það var í vitur leiðtogi í því landi sem að segir við sína tekna nú afskrifum bara þessar skuldir á fólki í landinu og við bara höldum og bara byrjum að blík restart eða reboot
eins
og það talva í frís og þú tekur það bara samband og setur náttur í gang
en núna,
að það sem við getum gert heima fyrir
já, ef við sáum það var nú bara í fréttu núna fyrir fáinu dögum það er núna mun fleiri til dæmis byggingakrannar á lofti núna heldur en 2007 skilur, það fór svona þokkalegur rollur um að maður sá það Þannig að það er svona ímist teikna lofti sem eru svona svipuð.
Já, ég get bara sagt þeir sko, markaðan inn í 20% núna. Fólki, þegar hlutabréfa verð lækkar og þú fær mánar yfirlitið frá bankaninum og þú sér það að ég búin að tapa. Þá ert ekki að fara að kaupa í tús, þú kaupir ekki nýjan bíl, þú ert ekki að fara einhver að drauma ferð, skilur við. Þannig að það fyrst sem hún gerir það að þú hættir við allt óþarfa og þá náttúrulega hættir við ferðina til Íslands. Ég er ekki að segja fólk að það gerir það vegna þess að við erum ekki fáinum einhverja, við náðum 2-3 miljón túristi sem er náttúrulega mjög lítið dropi í hafið allra túristi í heiminum. En ég meina, en það gæti alveg komið svo stað að túristinni myndi draga saman 10-30% og það er rauninni. Ekkert ólíklegt að það geti gæst, skilur, ef að markaðan þetta er helvitis.
Já. Jú, það byrja náttúrulega ákveðin svona endurnýtingar hagfræði. Það er, fólk fer að nýta hlutina betur, það er bara þannig.
Jú, og við meina bílaflótinn hann hefur endurnýjast og meina alltaf bílaflótinn sem var röðsir í landið þennan. Það er svona, ég mislega eftir maður þetta endurvinna og ég meina við erum ekkert að við deyjum ekkert úr hungri við erum að framlega mat og getum keypt mat og lif við erum að framlega lif og svona þannig að við erum ekkert við frakkum ekkert upp af sko en við þegar förum alveg með bylgjunni sem sett vegna þess að já, þú veist, flóðið það lyftur öllum bátum og það líka tekur allar bátar niður með sér þegar það fjarar út sko þannig að við erum ekkert í einhverju bómul heima, sko, alls.
Nei, ekki aldrei. En Guðmundur, við þurfum að fá auðlýsingalé, en hringjum aftur í þig, bara eftir 2 mínútur. Og ég þarf að fá fréttir af Trump, við þurfum að fara yfir hvað hann er búin að gera á árinu. Við erum kannski því einu sem að tölum hann á þeim nótum. Takk fyrir á meðan.
Okay,
já, Guðmundur Franklín, okkar maður stattur á Spáni, við erum reyndar í heimsfréttunum núna en erum að það fara yfir efnaðarsmálin og markaðina eins og Guðmundur sér þá núna í augnablikinu en við höldum áfram eftir örskamma stund.
Útvarp Saga í Bandaríkjunum útvarpsaga.is
Útvarp Saga besti vinu þinn.
One Systems býður heildarlausn í skjalamálum fyrirtækja og sveitarfélaga og þjónustu við viðskiptavini og íbúa þeirra. One Systems, íslenskur hugbúnaður fyrir Íslendinga.
Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir þig bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifreiðastillingar, Faxafinni 12, sími 588 24 55, 588-2455.
Garðs Apotek, einkarekið apoteki yfir 60 ár, lágt lyfjaverð og góð þjónusta. Nú einnig netapotek. Garðs Apotek, Sogavegi við Réttarholtsveg, garðsapotek.is, apotek.is. Moskva, glæsilegasta borg heims. Framhald jóla í Moskvuborg, 4. til 8. janúar. Bjarmaland ferðaskrifstofa, bjarmaland.is. Breiðhildingar og aðri nærsveitamenn. Næstbesta heimilismatinn farðu hjá Dóra í Mjótt. Áttarétta val, allavirka daga. Hjá Dóra í Mjótt. Flóru bökunarvörurnar hafa bakað með Íslendingum síðan 1935. Veljum íslenskt.
Er maginn vandamál? Sílikól gel gegn maga og ristilóþægindum. Rannsóknir hafa sýnt að ein matskeið af sílikól geli þrisvar sinnum á dag kemur starfsemi maga og þarma í jafnvægi án allra aukaverkana. Fæst í apótekum.
Allt innifalið með öllum okkar legstinum. Góð þjónusta og betri verð. Granithöllin mörkinni fjögur, 108 Reykjavík. Granithöllin.is
Útvarpsaga í Danmörku. Útvarpsaga.is
Heimsmálin í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur. Fréttir og fréttatengt efni af erlendum vettvangi.
Já, komið ég sæl aftur. Heimsmáli hér, Guðmundur Franklin Jónsson okkar maður í Danmörku, stattur á Spáni á Tenerife, er það, jú, það er það. Heyrðu, við, já, hérna, velkomin aftur. Heyrðu, við, nú ætlum við aðeins að hérna fá að fréttir á honum Trumpu við nokkar. Það, þetta gengur ekki hvernig hann gjörsamlega breytja niður hér í umræða á Íslandi í nánast öllum fjölmjölum. Það er svona nánast öllum, ég segi nú ekki öllum, en það er svakalik hvernig fólk tala.
Við erum búin að finnast einhvern sem að allir eru sammálum vinstrimennir og, hérna, og þetta er bara partur af, af borðhættinu hjá þeim, jólahaldinu og það tala um Trump og það er kannski, það, ég veit ekki, þeir kannski eru, þú veist, að miðflokkurinn hann, kingmennir hann að klaustu barnið, það talaði þá í nokkra daga sko, en þeir eru komnir aftur í Trump
Nei, þeir eru að vísu sko, þeir eru komnir aðeins við hjá borgarstjóranum hann er nú með sko
já, núna,
nú er hann að missa stólin þannig að það er nú aðeins en þeir eru aðlega að verja hann
Já, það enda líka það er alveg eftir bókinni Nei, Trump sko, hann það er alveg í rauninni sama hvað hann gerir að það er allt slæmt, skilur, að þeirra mati þó þessi gott Veist, það er bara er ákveðað þessi slæmt og til þess að það var svolítið fyndi núna um jólin að hann náttúrulega ætlaði að vera í fríi á sínu sveitasetri niður í Flórida þar sem að hann á býr með sér teimili og náttúrulega býr náttúrulega líka skrýta húsinu en hann ætlaði að vera hann í sólinu með sínu fjörnarskildunni og það en hann ákveða það að vera í kvíta húsinu vegna þess að ríkiskassin er loka að fjarlögin er ekki farin í gegn og hann er að og hann er að hérna og hann er að hérna og hann er að stríði við hérna stríði við þingi sko að fá peninga fyrir vegginn sinn.
Já.
Sem sagt milli Mexíkó og hérna og Bandaríkjanna.
Já.
Nú það hefur sem sagt það viss passi skilur að Bandaríkja forseti heimsæki hermenn sko jólin og sé almennilega við þá þessum strákar sem að vinna og erlendi grundu.
Já.
Og þá byrjuðu þeir að hamast í honum hérna síðan enn og þessi eitthvað skilur að þetta var nú meiri skömmin að þessum fósita band, að Donald Trump og fósita bandaríkjanna, að hann skuli ekki vera með, hérna, vera með dátunum og hérna síðan að hitta þá hvort sem það er að þingskifinga á jólin að þetta sé mjög slægt sko að hann sé ekki niður frá.
Já.
Og síðan bara kemur frétt um að hérna og þetta þeir eru hamast á þessu allan daginn skilur þarna annan dag jólum og síðan kemur fréttum að hann sé hérna bara í Írak og hafi komið á leiðinni til baka skilur heim í Ramstein hérna herstöðin í Þýskalandi og þá segja þeir sko fjölmiðlarnir Já, hérna, já, hann hefur þá bara farið eftir að við byrjum að fjallu mála hann væri auðvíki, hann hefur ekki farið
Já, og fljúi í tólf tíma
farið eftir að, já. Já, já, en hann var búinn að fljúa í tólf tíma, skilur áður en þeir byrjuðu að skilur að væla skilur þannig og þá fóruð þeir, já, ok heyrðu, hann kannski fór sjálfkrafa hann að niður heyrðu, en þá þetta nú ekki nógu gott, hann hafi farið þetta vegna þess að hann bara er í kostningaferðalagi og hérna vegna þess að hann var að skrifa nafni sitt að einhverjar húur, skilur svona þessar rauðu húur sem að hérna stuðningsmann sem eru með sem sendur MAG á framan á sem því þeir Make America Great Again Maka húur svo kallar og hann var að og hermenninni voru með þessar húur skilur og þá voru þeir að segja hann að síðan og þessi fjölmiðlar í Bandaríkjunum að hann hafi farið með þúsundra húur með þess að gefa hermenninum og sé kostninga bara þetta og þá veist að þannig að þetta er skilur þeir eru að missa sig og sömu leiðin sem þessi íslenski fjölmiðlar eru að missa sig og sko ég alveg kláur af því að Donald Trump hefur ekki gert nema gott fyrir bandarist fjóðlíf og hefur ekki gert nema laga til eftir Obama og hérna taka bandaríkin út úr þessari vitlissu sem Obama var búin að skrifa upp á efnaðslífið í rauninni þó að markaðarinn sé svona slæmur skilur það var það stjórnar engin markaðanum en sko en það mjög góður hagvöxtur skilur
en hann núna það núna í bandaríkjunum verið að velja vinsalasta manninn og það hann valið vinsalasti maðurinn sko
Já,
þannig menna, að menn, ef við bara fjölmiðla vil ekki segja frá því
já, líka það að hann miklu vinsælli samkvæmt öllum konnunum heldur en Obama á sama tíma tveimur árum inn í sinn starfsferil og með vinsællin Clinton og vinsællin allir þessi fórsæðu síðan byrja að mæla það en það bara hentar ekki þessi vinstri slagsíðu fjölmiðlum og auðsjálega ekki íslenskum fjölmiðlum vegna þess að einhvern veginn hefur rúf náða að hérna stjórna þessari umræðu á Íslandi sem er bara svo vitlaus vegna þess að fyrir að fyrsta af hverju eru íslenski fjölmiðlar að nýða skóin af bandaríkjaforseta þetta er bara einhver rannsók sem að þarf að fara í gang skilur út af hverju þetta er ég meni þetta er svo einkennilegt að hérna ég bara man ekki eftir þessu að þetta hafi verið svona áður ég meni að við höfum verið að setja það að tala ítli míti amin í gamla dag og einhverjar sem var mannæta
Jó, og einhverjar aðra það var nú bara þegar nátt fólki sko Beint upp á pottinum
og Saddam Hussein og svona eitthvað leskilur en ég meina, en Donald Trump og Bandaríkin mér finnst þetta svo asnarætt vegna þess að Bandaríkin vegum eiginlega allt undir okkur, allt okkar allan okkar vöxt í gegnum árin undir Bandaríkinum komið og þannig
Guðmundur, þú minnist á CNN sko, sjáðu til nú voru þeir að velja að sko Soros, George Soros sem mann á sig ekki sagt?
Já.
Og þetta segir allt sem segja þarf ég meina, hver borgar fjölmiðlunum og hver heldur þeim gangandi og það er auðvitað þessi Sorosismi hann er auðvitað búin að breyðast yfir til margra landa og inn í fjölmiðlana mörgum haldir uppi
á hún og sama tíma var náttúrulega hans og hans sjóður dæmdi í sko fyrir glæpsanlega data við Frakklandi og það þurfti að borga 12 miljón dollara sekt í síðustu viku í Frakklandi það kemur ekkit í íslenskum fjölmunum það kemur ekkit fram en bara máliði það að þetta er stórhættulegum maður og þessum að en við erum að sjá alveg rosalegan bardaga á milli þessara liberals vinstri sinnara brjálaðinga sem að vilja opna landamæri og vilja flæða útlendingum inn yfir allt gott land í boka og á móti síðan þeim sem vilja fara varlega og spurja fólk allavega passa þegar þeir eru að leiðin inn í landi. En við höfum núna séð angana af því sem koma skal með því að við skrifum undir þetta skjal þarna niður í Marokkó og sem er alveg skelfileg mistök. Og þetta erum við búin að skrifa.
Já, en Guðmundur, sjáðu sko, var ekki ætlunarverkið að gera það sama, sjáðu, við Assad, Sýrlandsforseta, bara alveg svo var gert við Gaddafi, ég meina, þetta er sama, þetta er sama uppskriftin sem átti að fara og núna þegar Trump er að kalla herliði allt tilbaka, bæri frá Sýrlandi og Afghanistan, þá er hann orðin slæmur, af því að hann er bara friðarsinni og segir hingað ekki lengra, ekki koma nált þessu.
Og það er eitt, sem kom til kostinu þetta, hugsaði ruglið í pressunni, í vinstri pressunni, þessi liði, að það er að setja út á það að Bandaríkjaforseti drægi heim herlið. 2000 hermenn frá hérna frá Sýrlandi og 7000 hermenn frá Afghanistan og það er 14000 heldina þar og hann er bara er að fara í burtu frá þessu landi vegna þess að hann segir bara við fáum ef að fólk vill hafa okkur sem lögreglu heimsins og passa upp á hlutina þá skulle bara menn borga fyrir það á meðan skilur höfum ekkert að græða annar vegna sem við fáum ekkert nema bara bakdal og nag og menn hata okkur og sprengja okkur loft upp þessna bara, vil ég ekki gera þetta ég vil ekki taka þátt í slengur og hann er bara að draga sitt helli tilbaka og hann á eftir að draga helli sitt baka á Evrópu vittu til og hann á eftir að ganga úr NATO og vittu til og ef hann fjögur árum viðbótt þá gengur hann úr þessum hérna múslimasamtökum sem að heita saminuðu þjóðar það er bara staðrind að hérna að þú getur alveg kallað að því nafni og við erum ekki betri að vera með saminuðu þjóðar vegna þess að þetta er bara glóbalistar eru búin að hreyra sig þar inni eru búin að hreyra sig þar inni og þetta er einhver spiltustu samtök bara heimsins það eru saminuðu þjóðar og mennir og það geta farið langt
Nei, ég meina við verum það er nú líka þetta gæta sín og fréttaflutningi á sínu tíma þegar var ákveð að fara inn í Líbi og annað þá var okkur sagt að þetta væri bránauðsilegt og íslenska ríkisstjórnir jújú skrifa upp og það en ég meina þetta var raunvilega hinn heilaga för til þess að drepa mann og það hefði betur verið bara sagt strax og var gert
og CIA gerir samning við ISIS og þetta máli snýst vopnasölu og að taka og stela gullinu þeirra og þetta er á þeir sem vera bakveg þetta er Hillary Clinton og Clinton mafían og Obama þeir minnum þetta er alveg brandari og þessum stríði tókum við þátt í
Já,
ég held að sko NATO var NATO sko var til langstíma varnarsamstar þeir breyttu síðan varnarbandala, en það er ekkert varnarbandala lengur skilur,
Nei, það heitir ekki varð, þeir breyttu nafninu
þannig að þeir eru þeir byrjaðar að segja árásinu ríki sko.
Þannig
að ég veit ekki hvað sem sniður þar að vera í því
Nei, ég er að segja það samt Guðmundur sko að hvaða er varasamt að kokgleypa þessa fréttir Það sem verið að segja okkur að menn séu svona slæmir og annað að þá á svona heimsbyggðin á að fallast á það að eitthvað fólk svona eins og Hillary eða eins og þarna að varandi Gaddafi bara sé að fara að drepa einhvern og það er það sem átt að gera við Gaddafi, nei hérna hann Assad núna.
Já.
Inni í Sýrlandi, það er bara þetta sem ég er sem geta sjálfi stjórnað.
Já, hann mjög sniður að fara úr Sýrlandi og hérna, alveg geitur mjög sniður hjá honum. Og svo ætlaði ég að tala annan. Ég ætlaði að tala vegginn. Mér langaði svo hann minnast á vegginn sem Evrópusambandi er búið að byggja. Hann Evrópusambandi, það er, sko, landamæri Tyrklands og Sýrlands eru 900 kílómetrar.
Já.
Þar Evrópusambandi búið að byggja vegg sem er 4 metra hár með 2 metra háum og ná því 2 metra háum gaddavírsi krúlum.
Mm-hmm.
Og þetta er búin að borga þetta eru skattgreiðendurnir í Evrópu búin að borga fyrir og þetta eru allar biljónuna sem Evrópusambandið lofaði Tyrklandi búin að vera byggjum veggurinn er tilbúin hann þeir kláruðu að reisa vegginn þennan múr til þess að halda fólkinu í skefjum í júli
Já.
Þannig að hann en þú heyrist ekkert það á rúf eða þessum vinstri sinnuðu hérna það hefur ekki kallað þetta bara ekki fréttastöðar, heldur eldisstöðar þetta er eins og eldisfiskur frá CNN, þetta lið hérna það heyrist ekki það sem eldisstöðar þessu litlu fréttastöðu þetta og engar myndir byrðar að þessum múr og þetta er alveg rosalegu múr og hann gerir ekkit annan halda fólki frá Tyrklandi sírlensku flóttamannum
eða
fólki sem að vera að leita í betra líf
Já, það er einmitt ef þú spyr fólk hérna kannski á Íslandi og spyr býta akkur þetta svona móti Donald Trump að þá kemur Johan er að byggja vegginn sko og vegginn hvað en Evrópusambandi búið að byggja hennan múr og vegg hérna niður við Tyrkland
já, já og það sem annað að veggurinn hans hérna Donalds hann öðruvísi, hann svona stál þinnur eða stál reymar svona þannig að þú sérð hann stær í gegn en nema hann hann of þröngt þess að menn geti smakka sér á milli en það gert til þess að litlu dýrin og fuglarnir geta farið á milli og sko að þú tröflir ekki lífið sko náttúruna en aftur á móti vekkurinn sem Evrópusambandi byggði, það var ekkit verið að hugsa náttúruna eða umhverfið þar, það bara steinsteipa og múrsteina sko það alveg múr,
en
það 900 km og það bara meiri og lengri múr heldur en Donald Trump er búin að ná að byggja á sinni, í sínu fórsetaföldi
þannig
að eitthvað rétt skal vera rétt og við viljum vera að tala einhverja veggi að þá var bara fólk að kynna sig þetta ég meina, og byrsta myndir af þessum múri, ég meina, Jói verið að finna að googla myndina, þetta alveg hræðilega múr
Já, en sko
en garður granna sættir og kannski þetta sem þarf en við skulum það bara viðurkenna þar þar sem að múrin í lægi eða grindverkir, þar virkar þetta 99,9% nema þessi fljúga yfirskilur og þeir náskó sem og þetta virkar 99,9% í Ísrael og það nú það sem að demokrátarnir hafa verið að fjármagna undanfarin ár, það þessi múr sem er á landamæðurum Palestínu og Ísrael og núna Evrópusambandið sjálf búin að byggja hennar 900 km múr, þannig að við vitum að múrin virkar og það það eina sem að við eigum að gera og það að byggja hennar múr vegna þess að fólk það eina sem að virkar á fólk
Já, en núna samt sem áðu þá að fara fjárlögin ekki gegn í Bandaríkjunum út að þessu
ekki fyrir að fara sinn múr
Nei, ekki fyrir að fara
sinn múr ekki fyrir að fara sinn múr og hérna og en við erum að tala sko þetta náttúrulega miklu meiri bara pólitík skilur sem hann að spila vegna þetta ekki nema 5,7 billjónir og hann hefur sko hann hefur miklu meira úr að spila í þessum áætlunum skilur sínum heldur en það en þetta náttúrulega hann náttúrulega bara stilla hann upp vegna þetta mjög slæmt fyrir hérna fyrir demókratana að stoppa svona stjórnsýsluna Veist, hann en hann og svo eru þarna, svo ekki gleyma því að síðan eru náttúrulega sko, mennbrið að safna fyrir múrnum á GoFundMe og einsum svona síðum og eintöndum þannig að það eru 10 miljónum búin að safnast ég bara almenn ekki sem vill múri eða vill, kemur hún eða vill hvað sem hún kallaði þetta þannig að hérna, auðvitað gefast er upp hann er með á alveg í hendi sér því að þegar partur af fjallofunum er farið í gegn og það sem að fór í gegn er það sem hann þurft á að halda Þannig að hérna núna sjáum við bara til hvað eitthvað setur og ég alveg einhverjum vað það að hérna hann fer frá þessu því hann fær ekki út í þetta annað borð nema hann væri búin að vinna fyrir frá það við þess að þannig hefur hann unnið öll mál hingað til og það það sem hann gerir vinstrumennum að brjála og þeir eru ennþá brjála þetta því að Hillary tapa bara mál
En það náttúrulega aðalega núna að hann skuli kalla allt herliði heim það náttúrulega gera á vitlusa
Já, og hann er að kalla og hann er að gera djúbríki vitlis því að þú ert með jafn mikið að sko brjála engum í publikanaflokknum eins og í demokrataflokknum og hann er bara að snúa elituna niður í dufti sko, og hann er eftir að kalla mun fleiri hermenn heim frá mun fleiri löndum ég veit ekki með Írak það eru 4-5 hermenn ennþá í Írak skilur hann og það er að kalla eitthvað það en hann getur þessina Og það var fyrir sniðut hjá hann að kalla hermennina heim frá Þýskalandi, sko. Þýskalandi, hvað sem er miklu viðskiptum við Sovjetríkin.
Jú, og svo
bóða
þeir nú bara Evrópuherinn, þannig að...
Já, þeir eru að fara að stopna Evrópuher. Og svo kom það í ljós að það eru einhverju að því fólk náttúrulega, þú veist að því það er hérna... Það er ekki nógu mikið að hermönnum fískum mönnum á þessum aldri sem að gangi herinn þannig að þeir sá það náttúrulega strax í hendi sér að þeir gæti ekki búið til her þannig að núna eru þeir alltaf að bjóða útlendingum að hérna eins og frakkar eru með sína útlendinga herðum
þannig
að núna alltaf físki herinn að bjóða útlendum ríkisborgurum að útlendingum sem að vilja fara í físka herinn að fara í físka herinn þannig að þá geta þeir oft að aldrei slóka átturnar aftur og á hérna á flóttamenn og flutt inn kannski milljón hermenn frá arabalöndunum og þá náttúrulega sem að tala engin að tala þýsku sko ekki gleyma því að það er nú algjör lúxus að fá svoleiðis hér finnst þér ekki
í Frakklandi halda mótmælin áfram
Já, mótmælin eiga núna vera á morgun dag, og líka á líka gamla stað
Já.
Og hann lætur ekki sjá sig hann skítrættu skilur núna þið búin að komast núna hefur almenningur komin á sko, hérna á lyktina þannig að þeir vita, hann rættu þeir vita að þeir komast upp með þessum byrjum og þetta bara byrjunin á þessum mótmælaöldu sem á eftir að sko ef eitthvað gerist í Evrópu sem alveg 100% gerist í hvort sem það evran eða hvort sem það eitthvað annað einhver áföll ég meina það getur verið bara áföll í franska efnaðslífunni eða eitthvað það getur komið einhver starf annan stað frá það getur komið frá Ítalíu það getur komið bara hreinlega frá Þýskalandi ja. Með Deutsche Bank og ef að koma einhver bakföll og þá fer þetta lið rís þetta lið aftur og það verður bara önnur blóðu bylting í Frakklandi og við kannski sjáum sjötta lýðveldi rísa þannig að það getur alveg maður ekkert skella loku fyrir það sko.
Nei, heyrðu við látum þetta vera lokavarði núna á árunni 2018 Guðmundur Franklín við séum bara gleðilegt ár 2019, velkomin
já Já og við hérna við lifum að mjög áhugaverðum tímum og það eru ýmsir sem að guma yfir potnum eins og kínverjar og hérna þannig að við skulum fara varlega að ganga varlega allar þessar efnahagsbyr sem standa okkur opnar ha,
Já.
Og passa okkur.
Já,
og hvað við skrifum undir
góð regla Heyrðu, takk fyrir þetta og hafa gott að spáni takk að fyrir Guðmundur Franklín Jónsson okkar maður stattur á spáni og við segjum þetta gott Arthur Karlsdóttir takk að fyrir sig og tæknir maður í útsendingunni Jóhann Kristjánsson verðið sæl
Heimsmálin í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur. Fréttir og fréttatengt efni af Erlendum vettvangi.
Útvarpsaga á Spáni, útvarpsaga.is Útvarpsaga, besti vinur þinn.
Bílaréttingar og sprautun, fram úr skarandi þjónusta. Bílaréttingar og sprautun Sævars skútuvogi, bílarétting.is
Pönnusteikt lúða með humar og humarsósu. Steiktar gratineraðar gjallur. Þrír frakkar, Baldurskötu 14.
Í flugeldaverksmiðju björgunarsveitana eru flugeldarnir búin til. Raketur, kappatertur, innidór, fjölskyldurpakkar, gos og allt mögulegt. Hér eru allir með hlífðargleraugu því það getur komið sér vel. Björgum áramótunum, flugeldamarkaðir björgunarsveitana.
Fyllingin, sætu kartöflurnar, valdorfsalatið, rjómalagaða sósan og svo auðvitað safaríka kalkúnaskipið frá íslenskum bændum sem við þekkjum og treystum. Verði ykkur að góðu. Ísfugl.